Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Virossa on vaihtunut presidentti ja pääministeri lyhyen ajan sisällä. Hetken kuluttua kuullaan, millaisen suunnan Viro on sisä- ja ulkopolitiikassa ottamassa. Aamulehtikatsauksen jälkeen kuullaan, miten Suomen maakuva on kansainvälisesti kehittynyt. Sen jälkeen käsitellään länsimaissa mediassa toistuvia kärsimyksen kuvia kansainvälisen politiikan näkökulmasta. Lähetyksen lopuksi ulkomaanlehtikatsaus Venäjältä. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Virossa on mainostettu, että valtaan on noussut alle 50-vuotiaiden uusi sukupolvi, josta esimerkiksi käy maan tuore hallitus, samoin presidentti Kersti Kaljulaid. Tuore pääministeri Jyri Ratas oli eilen Helsingissä käymässä ja hän painotti, että Viron ulkopoliittinen linja ei muutu. Tervetuloa studioon Suomen virolainen toimittaja Rain Kooli ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Kristi Raik.
Kiitos.
Yksi syy vallanvaihdolle Virossa on maan keskustapuolueen perustajan Edgar Savisaaren syrjäyttäminen. Häntä on yritetty kammeta ulos jo vuosia. Rain Kooli, miksi Savisaaren saaga näyttää nyt päättyneen?
Monesta eri syystä. Tosiaan, kuten mainitsit, Virossa on vallinnut vuosia tällainen lukkiutunut tilanne, joka on sopinut itse asiassa sekä Edgar Savisaarelle ja hänen johtamalleen keskustapuolueelle että reformipuolueelle, joka on ollut pääministeripuolueena yli 10 vuotta. Savisaar on ollut hahmo, jolla on ollut tällainen käsittämätön taito nousta aina, kun hänet on julistettu poliittisesti tai, täytyy sanoa, myöskin melkein sananmukaisesti kuolleeksi. Hän on selvinnyt sydänkohtauksesta, todella hankalasta bakteeritulehduksesta, myöskin jalan amputoinnista, eli hänen liittyy tällaista niin kuin myyttisyyttä jopa virolaisessa politiikassa, mutta jossain vaiheessa tulee rajaa vastaan kaikilla. Hänellä on ikää aika paljon, ja ehkä tärkein tässä on se, että keskustapuolueen nuorempi polvi on onnistunut taitavasti näissä poliittisissa liikkeissään. Ja Savisaar kun on myöskin ollut tutkittavana tässä lahjusskandaaliin liittyen, niin häneltä on myöskin leikattu pääsy hänen varoihinsa. Eli hän ei ole niin kuin missään rahoissaan ja kun on varattomana käytännössä eristettynä omalle kotitilalleen, niin siinä on sitten jo todella hankalaa johtaa puoluetta. Mikä johti siihen, että nuorempi polvi pääsi sitten puolueessa ottamaan vallan tässä viimeisessä puoluekokouksessa?
Kristi Raik.
Joo, ja sitten voin sanoa, että Virossa nyt syksy on ollut aika turbulentti sisäpolitiikassa. Siellä on tosiaan vaihtunut sekä presidentti että hallitus, ja siinä yhteydessä on näkynyt vähän samantapaista eliitin vastaisuutta ja vähän sellaista protestimielialaa, mitä nyt ollaan nähty monessa Euroopan maassa. Mutta nyt kun tästä kriisistä, jos voidaan puhua kriisistä, ollaan ikään kuin tultu ulos, niin voi sanoa, että Viron poliittinen järjestelmä on kuitenkin melko vakaa. Ja kriisin sietokyky on melko hyvä.
Hei Raikooli, millaisia muita syitä on sille, että nyt reformipuolue syrjäytettiin ja Viron hallituksessa istuvat siis keskusta, sosiaalidemokraatit sekä isänmaan ja Respublikan liittopuolue IRL?
No kyllähän se kuuluu periaatteessa länsimaiseen demokratiaan, että jossain vaiheessa vallan pitää vaihtua. Virossa sitä vallanvaihtoa on odotettu itse asiassa melko kauan. Reformipuolue on ollut pääministeripuolueena yli 10 vuotta hallituksessa vielä pidempään. Ja kyllähän jossain vaiheessa myöskin voidaan puhua, tai ollaan voitu puhua jopa tällaisesta niin kuin poliittisesta väsymyksestä, että ollaan nähty, mihin reformipuolue pystyy ja mihin ei, ja siihen on yksinkertaisesti haluttu muutosta. Ja nyt kun Savisaar on poissa pelistä, niin tämä lukkiutunut tilanne lähti purkautumaan todella nopeasti, mikä kertoo siitä, että itse asiassa sellainen patoutunut muutoksen tarve oli yhteiskunnassa olemassa jo pitkään.
Jos tutkaillaan tuota Viron tuoretta hallitusohjelmaa, pistääkö sieltä silmään mikään erityinen muutos?
No, mitään kovin suurta muutosta ei voi sanoa oikeastaan millään alueella. Ja sitten ulko- ja turvallisuuspolitiikka varsinkin on sellainen sellainen aihepiiri, missä voidaan kyllä hyvällä syyllä puhua jatkuvuudesta. En pysty sanomaan mitään sellaista merkittävää muutosta ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Ja kansainvälisen politiikan tutkijana en myöskään ole ollenkaan huolissani siitä, mitä Viron sisäpolitiikassa on tapahtunut, vaan se on se kansainvälinen ympäristö, mikä sitten aiheuttaa huolta.
Otetaan tuo ulko- ja turvallisuuspolitiikka, mahdollisesti palataan vielä sisäpolitiikkaan. Tuore pääministeri Jyri Ratas siis painotti eilen pääministeritapaamisessa Juha Sipilän kanssa eilen Helsingissä, että Viron ulkopoliittinen linja ei muutu. Kristi Raik, siinä kun on presidentin vaihdos ja hallituksen vaihdos, niin näkyykö edes nyanssieroja?
No Suomen ja Viron välisissä suhteissa näkyy sillä tavalla nyanssieroja, varsinkin presidentin tasolla, että tiedetään, että edellisen presidentin kaudella oli hankausta suhteissa. Ja uusi presidentti on sitten ottanut tällaisen sovittelevamman linjan Suomen suuntaan, mikä ei tarkoita varsinaisesti linjamuutosta. Et tietyt isot erilaiset näkemykset kyllä pysyvät, alkaen siitä, että Viro kyllä edelleen näkisi mielellään Suomen Naton jäsenenä, mutta aikaisemmasta poiketen nyt ei ehkä tuo sitä niin äänekkäästi esiin, mitä se on tehnyt aikaisemmin, ja se ikään kuin helpottaa sitä kahden välistä kanssakäymistä.
Raiko Oli, miten te näette?
Samalla tavalla, kun katsoo hallitusohjelmaa, niin siellä erikseen korostettu moneen otteeseen, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka on johdonmukaista ja jatkuvaa.
Miksi se pitää toistaa noin monta kertaa?
No ilmeisesti sen takia, että nyt kun tullaan tähän keskustapuolueeseen, joka Virossa on tällä hetkellä pääministeripuolueena, niin kiistetön tosiasia on, että keskustalla on voimassa oleva yhteistyösopimus yhtenäinen Venäjä-puolueen kanssa, Vladimir Putinin kotipuolueen kanssa. Ja sitä keskustapuolueella on ollut vähän hankala selittää, että minkä takia siitä ei ole luovuttu vuosien varrella. Syy on varmaan yksinkertainen, koska ei ole haluttu ärsyttää liian paljon venäläistä äänestäjäkuntaa Virossa. Mutta taas kun ajattelee sitä sopimusta ja sen luonnetta, se on solmittu vuonna 2004 täysin vaaliteknisistä syistä, nimenomaan Viron venäläisten äänten kalastusmekanismina. Ja itse asiassa ihmiset, jotka ovat olleet sen sopimuksen solmimisen vetäjinä siihen aikaan, ovat jo, ainakin yksi heistä on jo lähtenyt keskustapuolueesta reformipuolueen riveihin, joten mä en henkilökohtaisesti kyllä näe, että sillä olisi oikeasti sillä sopimuksella mitään merkitystä. Edgar Savisaarelle sillä on ollut paljonkin merkitystä, koska sen sopimuksen solmimisen jälkeen Edgar Savisaar on saanut valtavan äänivyöryn jokaisessa vaaleissa, mihin hän on osallistunut, ja ne ovat olleet juuri kiitollisten Viron venäläisten ääniä.
Ja Virossa siis joka neljäs puhuu venäjää äidinkielenä, ja tällä väestöllä on merkitystä, mutta kysyn vielä vähän siitä keskustapuolueesta, että siihen on siis kuitenkin liittynyt jonkinlaisia epäilyksiä, että se ei ehkä jatkaisikaan tällä perinteisellä Viron linjalla.
Sanotaan, että siitä on lähtenyt nyt joitakin uutisia ulos. Sitä on Virossa yritetty selvittää, että onko siinä väistymisestään suivaantunut reformipuolue jotenkin ollut vähän niin kuin takapiruna. Mutta joitakin uutisia ulkomaille on lähtenyt, jossa on puhuttu länsimielisen uutisen kaatumisesta ja Kremlin-mielisen hallituksen valtaan pääsystä, mutta sitä ehkä hälventääkseen tai niitä epäilyksiä hälventääkseen hallitusohjelmaan on kirjattu moneen otteeseen, että mikään ei käytännössä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa muutu. Ja itse asiassa kun ajattelee muita hallituskumppaneja, sosiaalidemokraatteja ja IRL-puoluetta, niin ne eivät varmaan antaisikaan, vaikka keskusta jotain yrittäisi.
Niin ja tässä kannattaa myös muistaa, että ulkoministerin ja puolustusministerin pestit ovat isänmaapuolueen ja sosiaalidemokraattien käsissä. Ulkoministerinä Sven Mikser, jolla on pitkä kokemus tällä alueella. Pääministeri taas on ulkopoliittisesti täysin kokematon ja varmasti turvautuu hyvin paljon niihin ihmisiin, jotka ovat hänen ympärillään, joilla on kokemusta. Ja tietysti ollaan sillä tavalla kansainvälisesti hyvin vaikeassa tilanteessa, että nyt jos koskaan tarvitaan taitavaa diplomatiaa Yhdysvaltojen suuntaan, jotta luodaan hyvät suhteet uuteen hallintoon. Euroopassa ollaan hyvin hankalassa tilanteessa. Virossa on tulossa EU-puheenjohtajuuskausi ensi vuonna. Eli tarvitaan diplomaattista ulkopoliittista kokemusta, jota tämä keskustapuolueen nuori johto ei pysty tarjoamaan.
Eilisen vierailukin perusteella virolaisissa herättänyt huolta myös Donald Trumpin nousu Yhdysvaltojen presidentiksi. Kristi Raik, millainen uutinen virolaisille oli Trumpin päätös nimittää kenraali James Mattis Yhdysvaltojen puolustusministeri tulevaksi puolustusministeriksi?
Se on kyllä lieventänyt niitä huolia, joita Trumpin valinta aiheutti. Mattis tiedetään hyvänä Baltian maiden ja myös Suomen tuntijana ja koko tälle alueelle. Hänen nimityksensä on varmasti hyvä asia. Ja nyt voidaan olla varmempia siitä, että ne sitoumukset, joita Yhdysvalloilla on ja Natolla on tällä alueella, esimerkiksi se, että Naton läsnäolo Baltian maissa vahvistuu ensi vuoden alusta, että niitä sitoumuksia ei lähdetä kyseenalaistamaan, mikä sitten myös ikään kuin turvaa sen, että jännitteet eivät niin helposti lähde lisääntymään.
Ja kun katsoo taas hallitusohjelmaa, niin siihen on erikseen kirjattu taas, että suhde USAhan on Virolle ja ulko- ja turvallisuuspoliittisesti erityisen tärkeä. Kuten myös itse asiassa Ukrainan riippumattomuus ja yhtenäisyys on erikseen kirjattu Viron hallitusohjelmaan ja puhutaan Ukrainan yhtenäisyyden palauttamisesta. Eli käytännössä Viron hallitusohjelmassa lukee, että antakaa Krim takaisin.
Kristi Raik, olette kommentoinut myös Ukrainan tilannetta paljon. Miltä tämä kuulostaa?
Se on varmasti Virolle ihan elintärkeää, että pidetään kiinni johdonmukaisesta linjasta Ukrainan suhteen. Eli se, että tunnustetaan Ukrainan itsemääräämisoikeus ja alueellinen koskemattomuus, niin se on ilman muuta Virolle pienenä Venäjän naapurina asia, josta pidetään kiinni.
Viro kehittää myös koko ajan keinoja vahvistaa turvallisuutta. Yhdeksi esimerkiksi käy viikonloppuna järjestetty reserviläisten yllätysharjoitus. Kertausharjoitus voidaan nyt siis järjestää vain vuorokauden varoitusajalla. Miten poikkeuksellista toimenpiteestä on kyse ja miten tuo harjoitus onnistui, Ranko oli?
Onnistui varmaan aika hyvin, että 90% ilmestyi paikalle käsketyistä ja ihan tyytyväisin mielin. Ja kun ajattelee poikkeuksellisuutta, niin tällaista ei ole koskaan aiemmin järjestetty. Voidaan puhua aika poikkeuksellisesta toimenpiteestä, vaikka siinä ehkä 300 henkilöä olikin mukana.
Mistä se kertoo, että tällaisia harjoituksia halutaan järjestää ja tällaisia uusia toimenpidemahdollisuuksia luodaan?
Se kertoo siitä, että sotilaallisen konfliktin uhkaa pidetään ihan varteenotettavana Baltian maissa. Se otetaan vakavasti, siihen varaudutaan. Toki se on edelleen hyvin vähän todennäköistä ja sillä, että ollaan itse valmiita reagoimaan ja viestitään selkeästi, että ollaan valmiita reagoimaan. Sillä yritetään tehdä myös siitä konfliktin syttymisestä vähemmän todennäköistä. Ja myös sitten halutaan viestiä sekä kotimaassa että ulkomaille, että Viro itse myös panostaa omaan turvallisuuteensa. Kun on selvää, että Viron puolustus on riippuvainen liittolaisten tuesta, niin panostetaan tietysti siihen, että Yhdysvalloilta saadaan tukea ja Natolta saadaan tukea, mutta sen tuen ikään kuin hinta on se, että myös se oma panostus täytyy olla niin kuin näkyvä ja vahva.
Ja kai siinä vähän vastataan myöskin Venäjän vastaaviin harjoituksiin, tosin mittakaava on ihan erilainen, mutta 48 tunnin valmiusharjoituksiahan Venäjällä on järjestetty jo useamman vuoden ajan.
Palataan ihan loppuun lyhyesti vielä tänne sisäpolitiikkaan, kun lupasin sen. Viro saa paljon myös kiitosta. Se maa menestyy hyvin PISA-tutkimuksessa. Viroa pidetään perinteisesti ketteränä valtiona ja maata on kiitelty kansainvälisesti nyt myös kyberturvallisuuden kehittäjänä. Rai Kooli, mitä siellä on siellä hallitusohjelmassa sellaista, jolla tuommoinen pieni stagnaatio, mikä ehkä edellisen hallituksen kaudella on ilmennyt, niin miten siitä päästään nyt yli?
No hallitusohjelmathan ovat yleensä aika sellaisia ympäripyöreitä ohjelmia, mutta demografinen tilanne on tuotu erikseen esille. Virossahan syntyvyys on edelleen pientä, turhan pientä tai liian pientä ja jonkin verran virolainen ongelma on myöskin se, että kymmeniä tuhansia virolaisia on lähtenyt ulkomaille. Työnantajat Virossa ovat yrittäneet vastata siihen sen ilmiön aiheuttamaan työvoimapulaan helpottamalla tai vaatimalla hallitukselta esimerkiksi ulkomaisen työvoiman maahanpääsyn helpottamista, mutta hallitusohjelma kyllä vastaa pikemmin siihen sillä, että ulkomaille lähteneet virolaiset täytyisi houkutella jotenkin palaamaan Viroon ja virolaisten hyvinvointia pitäisi kehittää, lisätä terveenä elettyjä vuosia. Ja siihen on ihan konkreettisia toimenpiteitä esimerkiksi osoitettu, että kun markkinaliberaalin reformipuolueen aikana esimerkiksi kuntoilumenoja eivät työnantajat pystyneet korvaamaan työntekijöiden puolesta, niin ilman, että ne olisi ollut verotettavaa tuloa, niin nyt 100 euroon asti kuukaudessa tällaista tehdään. Eli pieniä askelia, mutta jos ajattelet, että millä sanoilla Viron uutta hallitusta on yritetty kuvailla Virossa, niin se ei ole vasemmistohallitus eikä välttämättä sosialistihallitus, se ei ole varmasti, mutta on käytetty sana oikeudenmukaisempi politiikka, niin mä luulen, että tätä oikeudenmukaisuuden politiikkaa tosiaan tämä uusi hallitus ainakin yrittää vetää.
Kiitoksia tästä keskustelusta. Suomi-virolainen toimittaja Rain Kooli ja Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Kristi Raik.
Kiitos.
Ja tartutaan tähän väliin eiliseen uutiseen. Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei hyväksy sellaisenaan hallituksen aikeita keskittää laaja- ja ympärivuorokautinen päivystys 12 keskussairaalaan. Valiokunnan mielestä Vaasan seudun laajapäivystys voidaan keskittää Seinäjoelle, mutta vain jos ruotsinkielinen hoito varmistetaan erikseen. Puhelimessa on nyt sote-projektin johtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä perustuslakivaliokunnan linjaus nyt käytännössä tarkoittaa?
Perustuslakivaliokunnan linjauksessa on kaksi kärkiulottuvuutta. Yksi on tämä käytännön asia, joka koskee sairaaloita, ja toinen on niin yleisperiaatteellisempi. Yleisperiaatteellisessa perustuslakivaliokunta nyt otti aika selkeän linjan siitä, että miten sosiaalisia perusoikeuksia ja kielellisiä oikeuksia ja muita perusoikeuksia täytyy punnita keskenään, ja viesti on siis selvä, eli pitää pyrkiä ratkaisuihin, jossa kaikki perusoikeudet mahdollisimman hyvin toteutuvat ja yksikään ei ole muiden yläpuolella tai alapuolella, eli ei myöskään yksistään kielellisten oikeuksien perusteella tehdä ratkaisuja, mutta kielelliset oikeudet täytyy yksilön tasolla turvata. Ja tästä tullaankin nyt siihen toiseen asiaan, eli hallituksen esityksen peruslinjaus 12 sairaalasta sai nimenomaan sen tuen perustuslakivaliokunnassa, mutta erityisesti niiden yksilöiden noin 50-100 henkilöä, jotka eivät tule jatkossa saamaan kiireellisen hoidon palvelua Vaasasta, jossa säilyy päivystys, niin näiden ruotsinkielisten henkilöiden yksilötason kielelliset oikeudet täytyy turvata ja sitten täytyy olla laissa säännökset. Eli periaatteessa kaksi vaihtoehtoa, eli niin sanottu 12+1, eli todetaan Vaasan keskussairaalle vielä sellainen erityinen kieleen perustuva tehtävä ja laajennetaan siellä muutenkin jäävää päivystystä. Tai toinen vaihtoehto on se, että käytännössä Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan keskussairaalassa asetetaan lakisääteinen velvoite turvata myöskin ruotsinkielinen palvelu niiden ihmisten osalta, jotka joutuu turvautumaan Seinäjoen palveluihin. Eli tämä Seinäjoen ruotsinkielisen palvelukyvyn vahvistaminen on tämä toinen käytännön vaihtoehto. Ja se on myöskin linjassa sen kanssa, mitä hallitus ja sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt.
Niitä nyt punnitaan. Vaasassa ilmestyvä Pohjalainen kirjoittaa aamun pääkirjoituksessa, että perustuslakivaliokunta jätti Pohjanmaan roikkumaan ilkikurisesti löysään hirteen. Se siis takasi Seinäjoen laajan päivystyksen, mutta ei antanut selkeää näkymää Vaasan osalta. Ymmärrättekö lehden tulkintaa?
No sikäli, että jos odotettiin, että perustuslakivaliokunta olisi ratkaissut sen asian jommankumman hyväksi, niin kuin tämä on alueellisesti nähty, niin siihen nähden voin ymmärtää sen, mutta perustuslakivaliokunnan roolihan ei ole ottaa kantaa tähän suhteeseen kysymykseen. Perustuslakivaliokunta antaa ylimpänä Suomessa tulkinnan perustuslaista, ja se on saatu. Perustuslaki ei siis suoraan ratkaise tätä kysymystä, ja nyt on eduskunnalla tavallisena lainsäätäjänä mahdollisuus harkita kahdesta vaihtoehdosta, eli Seinäjoen ruotsinkielisen palvelukyvyn vahvistaminen tai sitten Vaasan erityisasema sääntely 12+1 mallin kautta. Ja tämä on perustuslakivaliokunnan linjauksen mukaan ihan normaali lainsäädäntömenettelyssä punnittavissa oleva asia, ja siis riittää ihan hyvin se Seinäjoen ruotsinkielisyyden vahvistaminen.
Käsittelimme tätä Vaasan kohtaloa viime viikolla Ykkösaamussa aika kattavasti. Sen jälkeen sain palautetta Pohjanmaalta, että koko ongelman ydin on itse asiassa maakuntajako, jossa Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan lisäksi rannikon Pohjanmaan maakunta on siis olemassa. Jako ei vastaisi talousalueita. Miten te näette maakuntajaon ongelmien heijastuvan nyt tähän sote-päätöksentekoon?
Tässä keskustelussa on tullut kysymys myöskin siitä, että millä kriteerillä tämä täytyy tehdä. Tehdäänkö tämä sosiaali- ja terveydenhoidon ja sairaaloiden saavutettavuuden ja sellaisen alueellisen palvelukyvyn perusteella, vai otetaanko tähän muita näkökohtia. Ja tämmöisen nykyisten liikenneyhteyksien saavutettavuuksien kannalta Seinäjoki on parempi paikka muihin vaihtoehtoihin näiden laajan päivystyksen sairaaloille, mutta totta on se, että tämä maakuntajako ja siihen liittyvät yhteistyön kitkat niin on Vaasan läänin purkamisen jälkeen niin aiheuttanut käytännön hankaluutta. Eli siinä olisi mahdollisuuksia Seinäjoki, Kokkola, Vaasa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa välillä työjaosta sopimalla luoda erittäin hyviä ja vahvoja palvelukykyisiä yksiköitä asukkaiden tarpeisiin molemmilla kotimaisilla kielillä. Ja tässä yhteistyössä olisi kyllä vielä kehitettävää, että se ei ole sillä tasolla, mitä jossakin muualla on. Se, että pysytäänkö maakuntajaolla sitten, niin hallinnollisella jaolla nämä kysymykset ratkaisemaan, niin voi olla, että ei täysin pystytä. Siinä on kuitenkin työssäkäyntialueita, tämmöiset alueelliset keskittymät, niin on vähän erilaisia kuitenkin, että on elävä Vaasan seutu ja sitten on Seinäjoen ympärille tullut ryhmi.
Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, kiitos näistä arvioista.
Kiitoksia.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen kysytään, millaisia ovat Suomen vahvuudet ja heikkoudet tuoreessa maabrändiselvityksessä. Sen jälkeen vieraaksi tulee kärsimyksen kuvista kansainvälisessä politiikassa huomenna perjantaina väittelevä tutkija Noora Kotilainen. Lähetyksen lopuksi Erkka Mikkosen toimittama ulkomaanlehtikatsaus Moskovasta asiaa muun muassa Venäjän uudesta tietoturvadoktriinista. Nyt studiossa on Kaija Kelman. Huomioita aamun lehdistä.
Aloitetaan Hufvudstadsbladetista. Lehti kirjoittaa, että ei ole mitään syytä päästää natseja kaduillemme. Itsenäisyyspäivänä natsit marssivat kuitenkin Helsingin keskustassa ja esittivät kansallissosialismia tukevia iskulauseita. Hufvudstadsbladet kirjoittaa, että on selkärangatonta sekä poliisilta että sisäministeri Risikolta viitata kokoontumis- ja sananvapauteen ja väittää, että natsien mielenosoituksia ei voi estää. Pohjoismaisen vastarintaliikkeen viesti on hyvin selvä. Se on vastoin ihmisoikeuksia ja kaikkien ihmisten samanarvoisuutta. Kun natsien annetaan huutaa kansallissosialismin iskulauseita, ongelmana on, että sillä tavalla viha, rasismi ja jopa poliittinen väkivalta normalisoidaan. Hufvudstadsbladetin mukaan tämä ei ole se viesti, mitä viranomaisten ja hallituksen pitäisi antaa. Ilta-Sanomat kirjoittaa otsikolla Hienoa Suomen tytöt. Suomen 15-vuotiaat tytöt ovat uuden PISA-tutkimuksen mukaan maailman toiseksi parhaita. Se on loistava sijoitus, vaikka itsenäisyyspäivänä tulleesta uutisesta voisi helposti muuta luulla. On kauhisteltu sitä, miten Suomen sijoitus laski. On kauhisteltu sitä, miten tyttöjen ja poikien välinen tasoero on revennyt. On kauhisteltu alueellisia sosioekonomisia eroja. Kyllä niitä kaikkia on syytä tarkastella, mutta silti Hienoa Suomen tytöt, hienoa työtä Suomen tytöt kirjoittaa Ilta-Sanomat. Kalva puolestaan kirjoittaa, että pojatkin on saatava PISAn kyytiin. Luonnontieteiden osaaminen on 15-vuotiaiden keskuudessa heikentynyt merkittävästi. Koulutuksen alueelliset erot ovat kasvaneet ja huippujen määrä erityisesti poikien keskuudessa laskee. Koulu on Suomessa sekä pojille että tytöille samanlainen. Siksi on huolestuttavaa, että poikien tulosten heikkeneminen näyttää kasvattavan sukupuolten välisiä eroja entisestään tyttöjen hyväksi. Tasoero on kasvamassa. Koululaitoksessa ei näiden huomioiden perusteella ole kaikki aivan kohdellaan. Koulunkäynnissä asenteet ja motivaatio ovat keskeisiä tekijöitä. On varottava trendejä, jotka muuttavat suhtautumista koulunkäyntiin kielteiseksi. Oppilaiden pitää saada koulusta palkitsevia ja innostavia kokemuksia, jotka kantavat elämässä. Siksi myös koulukiusaamisen kitkeminen on niin tärkeä asia, kirjoittaa Kaleva.
Ja otetaan huomioon, että pääministeri Sipilä on antanut haastattelun.
Kyllä. Useat lehdet ovat julkaisseet Sipilän haastattelun. Esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomat, Savon Sanomat ja Keskisuomalainen kirjoittavat. Sipilä ajaa etenkin työaika- ja palkkajoustoja. Sipilä haluaa myös, että yrityksissä voitaisiin sopia paikallisesti palkkojen joustamisesta ylös tai alas silloin, kun tarvetta ilmenee. Sipilän mukaan paikallinen sopiminen nousee yhdeksi pääkysymyksistä ensi syksyn työmarkkinaneuvotteluissa. Työllisyysaste ja muiden taloustavoitteiden saavuttaminen on Juha Sipilälle henkilökohtainen tavoite pääministerinä. Sipilä ei aio asettua ehdolle keskustan puheenjohtajaksi kesän 2018 puoluekokouksessa, jos hän epäonnistuu pääministerinä hallituksen talous- ja kasvutavoitteiden saavuttamisessa. Vakavaan harkintaan menee myös ehdokkuus seuraavissa eduskuntavaaleissa. Näin siis nämä lehdet.
Kiitoksia Aamulehdistä, Kaija. Suomen maakuva on tuoreen Nations Brand Index-vertailun mukaan 17. vahvin 50 maan vertailussa. Etenkin hyvä hallinto saa kiitosta. Puhelimessa on ulkoministeriön maakuvayksikön päällikkö Petra Teeman. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Itsenäisyyspäivän alla haluttiin muistuttaa, että Suomi on monessa asiassa maailman kärkeä. Millaisena te pidätte tätä 17. sijaa?
Pidän sitä hyvänä, koska se ensinnäkin on vakaa, eli niin kauan kun tätä tutkimusta on tehty, niin me ollaan oltu siellä 17 tai 18. Ja toisaalta sitten sen takia, että tässä tutkimuksessa ei anneta mitään BKT-tasoituksia, eli tavallaan siinä Suomi taistelee rintarinnan Yhdysvaltojen ja Saksan kanssa tässä niin kuin tunnettuudessa ja siinä, että millaiset mielikuvat Suomesta on.
Suomalainen hallinto, vienti ja itse asiassa myös suomalaiset rehellisinä ja osaavina saavat kiitosta. Se on varmasti Team Finland mielessä hyvä uutinen. Miksi juuri nämä ovat Suomen vahvuuksia?
Nämä muodostuvat niin kuin useista alakysymyksistä nämä sijoitukset ja näillä alueilla. Ja kyllä niin kuin mun mielestä tavallaan sekä Suomen toimet että päätökset, ne on niin kuin pitkässä juoksussa ja myöskin sitten ne vahvuudet, joista me ollaan aika paljon kerrottu, niin kyllä mä niin kuin tavallaan antaa ymmärtää, että Suomi toimii ja on luotettava toimija ja toisaalta sitten myöskin meidän niin kuin tuotteet ja yritykset toimivat ja ovat luotettavia yhteistyökumppaneita.
Kulttuurin osalta Suomen sijoitus on keskinkertainen, jopa heikko. Te tulkitsette, että Suomea pidetään vähän ehkä kylmänä ja kliinisenä. Jos katsotaan eteenpäin, niin miten sitä pyritään nyt muuttamaan?
Niin, Suomea siis pidetään toimivana ja luotettavana ja tavallaan ne on niin kuin sellaisia asioita, jotka puhuttelee järkeä. Ja silloin kun halutaan niin kuin vaikuttaa kaikkiin niihin asioihin, joilla maakuvalla vaikutetaan, niin silloin on hyvä puhutella joskus myös vähän tunnetta. Ja sanoisin, että tuohon niin ehkä kolme sellaista tärkeintä asiaa, jotka siihen voisi vaikuttaa, niin on ensinnäkin tunnetut ihmiset. Eli että minkälaisia tunnettuja ihmisiä Suomesta tulee, ja siinä mielessä tietysti Saara Aalto tekee tällä hetkellä ihan huimaa työtä, koska siitä tulee sitä lämpöä ja sellaista niin kuin, tunteisiin vetoavampaa puolta viestiä Suomesta. Ja sitten näiden tunnettujen ihmisten ohella on tietysti tämmöiset mielenkiintoiset tapahtumat ja sisällöt, että mitä Suomessa tapahtuu, ei pelkästään kesällä, vaan esimerkiksi taas esimerkkinä tästä Slash, että sieltä tulee niin kuin lisää sellaista sisältöä, joka niin kuin puhuttelee vähän muutakin kuin järkeä. Ja sitten toki niin kuin se, että minkälainen äänensävy on siinä, mitä me ollaan valittu tosiaan maakuvatyössä ja maakuvaviestinnässä, että puhutaanko me niin kuin kympin oppilasluokas toisille vai puhutaanko me vähän erilaisella äänensävyllä. Ja siitä ehkä esimerkkinä sitten tämä ulkoministeriön Suomi-emojit-kampanja. Vähän huumoria mukaan peliin.
Viime aikoina Suomessa on saatu hyviä matkailu-uutisia, etenkin Lappia ja Helsinkiä pidetään eri tahoilla erinomaisina matkakohteina tai juuri tämän vuoden tai tulevan vuoden tärkeinä matkakohteina. Se ei kuitenkaan näy tässä selvityksessä. Millaisessa vaiheessa Suomen matkailu edistäminen on?
No mun mielestä se on erinomaisessa vaiheessa, että tämähän on globaali tutkimus, jossa on yli 20 000 vastaajaa ja Suomi on siis noussut tässä 3 vuoden aikana tällä matkailuakselilla niin 5 pykälää, ja se on ihan huima nousu. Nämä liikkeet on maakuvatutkimuksessa hyvin hitaita, muutoksessa hyvin hitaita. Se on todella huima nousu, mutta toki tietysti nyt on tärkeää se, että ne kokemukset niillä ihmisillä, jotka Suomessa käy ja esimerkiksi innostuvat käymään Lonely Planetin ja näiden muiden suositusten perusteella, että ne on hyviä ne kokemukset. Ja täytyy tietysti sanoa, että jos niin kuin 50 maan joukosta Suomen matkailumaakuva ja mielikuva siitä on siellä 22, niin mehän ollaan tavallaan siinä tapauksessa niin kuin vähän nipin napin puolivälin yläpuolella, ja silloin tämä meidän maakuvassa tämä matkailu ei niin kuin vielä määräävä tekijä, että se ei ole se suurin pykälä siinä. Mutta hyvä, mun mielestä erinomaisessa vedossa niin sanotusti suunta on todella hieno.
Ulkoministeriön maakuvayksikön päällikkö Petra Teeman, kiitos näistä arvioista.
Kiitos.
Studiossa on nyt vieraana kärsimyksen kuvista. Huomenna perjantaina Helsingin yliopistosta väittelevä Noora Kotilainen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Aloitetaan hieman väitöskirjan ulkopuolelta kuvista, jotka toistuvat nyt sekä televisiossa että sanomalehdissä Syyrian Alepposta. Mitä näette noissa kuvissa kansainvälisen politiikan tutkijana?
No, tietenkin mä oon siis tutkinut nimenomaan kärsimystä ja sen esittämistä kuvissa, mutta siis Syyrian kuvista ehkä se päällimmäinen näin kansainvälisen politiikan näkökulmasta on se keskustelu, mitä täällä on käyty siitä, että onko näissä jotain valheellista tai näytetäänkö niin kuin vaan toisen puolen kärsimystä. Ja sitten tavallaan se kritiikki, mikä nyt tässä viime aikoina on noussut, että me näemme vaan tämän itä-aleppolaisten kärsimyksen, että se olisi jollain tavalla niin kuin yksipuolista tai jopa joidenkin mielestä propagandistista, ja tämä on semmoinen, mitä mä oon niin kuin tässä itse asiassa tähän asiaan niin kuin useita vuosia keskittyneenä, niin vähän osittain jopa huvittuneena seurannut tai kauhuissanikin seurannut, että miten tähän on reagoitu.
Niin kuvat eivät ole neutraaleja.
No, kuvat eivät koskaan ole neutraaleja, sota ei ole koskaan neutraalia ja sodasta tiedon välitys ei ole koskaan neutraalia ja kuvat nimenomaan, kun ne on hyvin tämmöisiä tunteisiin vetoavia, varsinkin kärsimyksen kuvat, kuolevat lapset, kärsivät lapset tai sodan jaloista twiittaavat lapset tai jotain muuta, niin on hyvin tämmöisiä niin kuin emotionaalisia esityksiä ja sitten mun mielestä niin kuin tähän keskusteluun viitata, mistä äsken sanoin, niin on jotenkin tosi kummallista ajatella, että yritetään etsiä sitä totuutta jotenkin näistä kuvista ja sitten käyttää tätä vähän niin kuin tämmöisenä leimakirveenä tätä asiaa omien poliittisten näkökulmien esiin tuomiseen, että pitäisi ehkä ymmärtää se, että nimenomaan tiedonvälitys sodasta ei koskaan ole neutraalia, eikä varsinkaan tämmöiset kuvalliset esitykset.
Nykyinen sosiaalinen media ja globaalin etelän eli ei-lännen mahdollisuus levittää kuvia itse tuo myös uuden ulottuvuuden, jota tutkimuksessa Kyllä. käsitellään Syyriassa vuoden 2013 Ghoutan kemiallisten aseiden käytön visuaalisessa esittämissä. Positiivisestihan voisi ajatella, että ihmisten itse levittämät kuvat paikan päältä voisivat monipuolistaa sitä kuvaa. Te ette ole aivan vakuuttunut siitäkään.
Siis voi olla, että se muuttaa, tai siis se muuttaakin hyvin paljon sitä kuvaa, mitä me sodasta nähdään, ja miten sota on meille niin kuin välitetty viime vuosien aikana, mutta se ei poista sitä, etteivätkö sodan esitykset olisi silti objektiivisia. paikalla olevat ihmiset, jotka ovat itse osallisia usein sodassa ja heillä on niin kuin hyvin voimakas näkökulma siihen sotaan. On jotenkin turha ajatella, että ihmiset, jotka ovat sodan jaloissa ja kärsivät, olisivat jotenkin epäpoliittisia. Että hehän nimenomaan ovat niin kuin kaikkein poliittisimpia hahmoja tämän sodan suhteen. Niin se ei sitä objektiivisuuden tai epäobjektiivisuutta poista millään tavalla, vaan itse asiassa ehkä lisää sitä. Ja sitten taas toinen, mitä mä tuossa väitöskirjassa väitän, on se, että kuitenkin me suurin osa tämmöistä kaukaisimmista katsojista, vaikkapa länsikatsojista, niin kohdataan nämä kuvat ja tarinat sitten jonkinlaisen valtamedian tai paikallisen median suodattamina. Eli se ei niinku tavallaan poista sitä, että tämä ympäröivä kulttuuri ja poliittinen suhtautuminen näihin kriiseihin värittäisi sitä, miten me asiat nähdään.
Ehkä hyvin sopii myös tähän Aleppoon
nimenomaan
huomioon siitä, että koutatapahtumia ei juurikaan käsitelty tutkimuksen mukaan venäläisissä medioissa, tai ainakaan samalla tavalla kuin läntisissä medioissa.
No Venäjällä nämä koutan kuvat, tämä oli siis 2013 tämä kaasuisku, että oli vielä siis sitä aikaa, kun Venäjä ja länsi eivät suoraan taistelleet alueella, tosi rahoittivat kyllä ja olivat hyvin asenteellisesti suhtautuvia tähän kriisiin jo silloin, rahoittivat siis vastakkaisia puolia ja näin. Ja tällä koutan aikanahan puhuttiin sitten tämmöistä läntisestä interventiosta hyvin voimakkaasti, joka ei sitten tapahtunut, vaan tehtiin tämmöinen yhteinen aseistariisunta operaatio Venäjän ja lännen välillä. Niin Venäjällä nämä kuvat siis eivät näkyneet joko mediassa, tai sitten jos näkyivät, niin niitä ei tavallaan merkityksellistetty samalla tavalla. Niin lännessä niiden nähtiin merkitsevän ihan tämmöistä niin kuin ihmisyyden tuhoamista, valtavaa humanitaarista kriisiä ja käännekohtaa sodassa. Ja
siinä taisi olla se Yhdysvaltain presidentti Barack Obama.
Joo, tämä Red Line-puhe, mitä hän oli niin kuin vuosi ennen näitä kaasuiskuja sanonut, että jos kaasuasetta käytetään, niin silloin niin kuin se on se viimeinen viiva, jonka jälkeen Yhdysvallat sitten puuttuu ja länsiliittoutuma puuttuu sotaan voimakkain keinoin ja niin näinhän ei sitten kuitenkaan käynyt, mutta Venäjällä nimenomaan siis nämä kuvat, jotka lännessä nähtiin erittäin voimakkaina tämmöisenä niin kuin hätähuutoina ja viimeisenä pisteenä, niin Venäjällä ne joko ohitettiin tai sitten ne nähtiin joko valheellisena tai sitten ne ohitettiin semmoisena niin kuin, vähän niin kuin normaalina sodan kuvastona.
Tutkimuksen yksi perustava havainto on se, että länsimaisessa kuvastossa, kun puhutaan kärsimyksen kuvista, länsimaalaiset esitetään eri tavoin kuin ei-länsimaalaiset. Mitä tuo erilainen esittäminen käytännössä tarkoittaa?
No mä oon lähestynyt tätä esimerkiksi sodan kuvien kautta niin, että esimerkiksi länsimaisten sotilaiden kärsimystä hän ei ole haluttu näyttää esimerkiksi tällä arkkujen kuvaamiskielolla. Tai sitten esimerkiksi VTC-iskussa, kun oli näitä tippuvia miehiä, falling men, niin heitä ei haluttukaan sitten näyttää enää seuraavana päivänä. Esimerkiksi lähestyn tätä tämmöisen amerikkalaissotilaan kuvan kautta, joka on haavoittu Afganistanissa, miten siitä nousi suuri kohu ja sanottiin, että tämän kuvan esittäminen, tämän haavoittuneen sotilaan kuvan esittäminen loukkaa hänen ihmisyyttään ja arvoansa ja loukkaa hänen perhettänsä ja on niin kuin hyvän maun vastaista. Sitten taas toisaalta samantyyppistä kuvastoa niin sanotusta ei-länsimaisista ihmisistä on media oikeastaan pullollaan. Ihan joka päivä me näemme sitä kärsimystä ja silloin hyvin harvoin otetaan puheeksi esimerkiksi ihmisten kunnia tai loukkaus heidän niin kuin yksityisyydelleen tai otetaan huomioon, että heilläkin on perhe, jotka tästä ihmisestä voisivat välittää. Tai eli mä näen, että se liittyy niin kuin semmoiseen, nämä on hyvin perustavanlaatuisia asioita, kunnia ja tämmöinen honor and dignity, miksi mä niitä siinä kutsun, tämmöiselle niin kuin ihmisyyden, ne on tämmöisiä ihmisyyden peruspalikoita, että toisten ei-länsimaisten ihmisten kohdalla ne voidaan ohittaa, sitten länsimaisten ihmisten kohdalla niistä tulee valtavan suuria asioita. Ja sitten esimerkiksi kirjoitan myös sitten pakolaisuuden ja pakolaisten kuvista, että miten eri tavalla sitten taas niitä esitetään.
Niin kärsimyksen kuvasto ei koske vain sotia. Kirjoitatte itse asiassa onnettomasta tai viheliäisestä ihmisyyden merestä, kun puhutaan turvapaikanhakijoita koskevasta kuvastosta tai turvapaikanhakijuudesta länsimaisessa mediassa. Mitä se tarkoittaa?
No mä oon käsitellyt sitä, miten pakolaisia toisaalta riippuen poliittisesta orientaatiosta, poliittisesta näkemyksestä pakolaisuuteen ja ihmisten liikkuvuuteen, jopa monikulttuurisuuteen liittyen, niin kuvataan hyvin kaksijakoisella tavalla. Toiset yrittävät kuvilla esittää pakolaisten ihmisyyttä ja näyttää, että he ovat myös ihmisiä, joita pitää auttaa, ja heille kuuluu samat oikeudet, perusoikeudet, Geneven sopimuksen nojalla olevat oikeudet. Toiset taas sitten, tai toisaalta pakolaisia esitetään hyvin voimakkaasti tämmöisissä nimenomaan tämmöinen Miserable Sea of Humanity, mikä oli tämän yhden, mihin sä viittasit, tämän niin kuin luvun nimi, niin tämmöisinä suurina massoina, jotka vyöryvät kohti Eurooppaa tai länttä hukuttaen alle niin kuin tämmöisen eurooppalaisen kulttuurin tai sivilisaation, ja heitä kohdellaan silloin uhkana ja tämmöisenä niin kuin pelon kautta ja tämmöisenä nimenomaan ehkä hieman kasvottomina massoina, jossa se yksilö ei pääse esiin. Sitten taas toisaalta on näitä Aylan kurdejen kuvia, jossa sitten se yksilö nimenomaan pääsee esiin. Ja tämmöiset yksilöidyt kuvat on nähty, että ne herättää niin kuin huomattavasti suurempaa empatiaa ja semmoista niin kuin, auttamisen halua voimakkaammin kuin sitten tämmöisten suurten massojen kuvat, jossa yksi ihminen ei pääse esiin, johon me ei pystytä identifioitumaan ja niin voimakkaasti.
Tämä on varmaan yksi viime vuoden merkittävimmistä valokuvista. Kuva, jossa 3-vuotias syyrialaispoika Aylan Kurdi on huuhtoutunut Välimereltä turkkilaiselle rannalle. Se on aika hirvittävä kuva, joka on toistunut myöhemmin median ohella taidemaailmassa. Tuossa väitöskirjassa ainakin siinä koutatapahtumien kohdalla kirjoitatte siitä, kuinka nämä kuvat myös koskettavat teitä.
Kyllä.
Kun on tällainen kriittinen yhteiskuntatieteellinen ote näihin kuviin, niin mikä on tämän inhimillisyyden puoli tässä kuvien tulkinnassa ja kuvien vaikutuksessa yleensä?
Siis eihän sellaista ihmistä varmasti ole, joka pystyisi näitä jotenkin neutraalisti ylhäältä päin katsomaan, varsinkaan aluksi. Et mä oon huomannut semmoisen, että mä oon ensin reagoin näihin kuviin hyvin samalla tavalla kuin NS tavallinen ihminen, mutta sitten kun mulla on aika pitkä tietenkin tämmöinen historiallinen perspektiivi näihin kuviin ja sitten mulla on oma historiallinen perspektiivi niin näiden kuvien katsomiseen, niin mä jollakin tavalla sitten jossain vaiheessa myöhemmin usein pääsen johonkin hieman järkevämpään tai analyyttisempään otteeseen näiden kuvien suhteen, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kun mä aloin katsoa, että tämä Koutan kaasuisku tapahtui ja sieltä tuli siis todella paljon näitä kuvia pienistä lapsista, jotka oli tukehtunut ja vaipoissaan makasi siellä lattialla kuoleena. Ja mun poika oli silloin 1,5-vuotias. Mä palasin just äitiyslomalta töihin, että kyllä mä olisin varmaan aika hirviö, jos ei nämä kuvat olisi jollain tavalla niin kuin tuntunut jossain. Ja sama Aylan Kurdissa sitten. Aylan Kurdi oli 3-vuotias ja mun oma poika oli 3-vuotias. Sitten totta kai mä niin kuin myös tavallaan kelaan sitä kautta, mutta sitten se objektiivisuus tai se semmoinen analyyttinen touchi tulee siihen jonkinlaisen niin kuin välimatkan kautta myös, ja siis ihan ottamalla sellainen tietynlainen asenne siihen, että miettii niitä eri puolilta eikä anna tunteiden viedä siinä suhteessa.
Tutkimuksessa viitataan erityisesti humanitarismiin tai liberaalihumanitarismiin eräänlaisena tiedostamattomana ideologiana, joka välittyy kuvien kautta. Niin mitä se humanitarismi on?
Mitä humanitarismi on? No humanitarismihän monesti tällä arkiajattelussa ajatellaan tämmöisenä niin kuin altruistisena, epäitsekkäänä auttamisena ja hyvän tekemisenä, joka on niin kuin jotenkin neutraalia ja hirveän keskeistä ihmisyydelle. Mutta mä näen humanitarismin itse asiassa tämmöisenä, niin kuin, tai se miten mä käsittelen sitä, niin mä näen sen tämmöisenä poliittisena kloneistona, joka on hyvin hierarkinen ja myös vallankoneisto. Ja mä itse asiassa niin kun käsittelen niin sanottua humanitaarista maailmanpolitiikkaa, eli mä käsittelen sitä, miten näitä ihmisoikeus, ihmisyys ja humanitarismi käsitteitä on käytetty poliittisesti, miten niihin retorisesti vedotaan ja kuinka niitä niin kun käytetään myös maailmanpolitiikassa hyväkseen, kuinka länsi lähinnä, koska mä käsittelen lännen mediaa ja lännen politiikkaa ja läntistä katsetta, niin sitä, että miten näitä on niin kuin tavallaan käytetty myös strategisesti aseena tai tämmöisenä niin kuin välineenä politiikassa.
Kärsimyksen kuvista ja visuaalista teatterista enemmän varmasti huomenna väitöstilaisuudessa Helsingin yliopistossa. Kiitoksia haastattelusta, Noora Kotilainen, ja onnea
väitöksiin. Kiitos.
Venäjän mediassa on käsitelty tällä viikolla kahta tuoretta maan suuntaa linjaavaa asiakirjaa, ulkopoliittista konseptia ja tietoturvadoktriinia. Moskovassa venäläissanomalehtiä on seurannut toimittajamme Erkka Mikkonen.
Taloussanomalehti Viedomostin pääkirjoituksessa käsitellään Venäjän uutta tietoturvadoktriinia. Presidentti Putinin tällä viikolla vahvistama tietoturvaoppi korvaa aiemman vuonna 2000 hyväksytyn asiakirjan. Pääkirjoituksen mukaan uusi tietoturvadoktriini kertoo Venäjän johdon pitävän nykyaikaisia kommunikointikeinoja ennen kaikkea uhkana kuin mahdollisuutena. Kun vielä 2000-luvun alussa venäläiseliitti näki internetin kehityksen mahdollistajana, niin nyt internetiä pidetään USA:n tiedustelupalvelun luomuksena. Pääkirjoituksessa korostetaan, että vaikka tilanne kansalaisoikeuksien ja vapaan tiedonvälityksen suhteen Venäjällä on huonontunut, ei sananvapautta edistäviä asioita ole kirjattu asiakirjaan edes julistuksenomaisesti. Etusijalla on internetin käyttäjien valvonta. Uusi doktriini voikin tulevaisuudessa toimia perusteena uusille lakihankkeille, joilla kiristetään valtion ja turvallisuuspalveluiden kontrollia tiedon välitystä kohtaan. Tietoturvadoktriinin tavoitteiden toteuttamiseen vaadittavat kulut kerätään käyttäjiltä, samalla kun taloudellisen hyödyn korjaavat valtion yhtiöt, päätellään sanomalehti Viedomostissa. Taloussanomalehti RBK:n uutisoinnissa uudesta tietoturvadoktriinista on pääosaan nostettu asiakirjan tarkoitus suojella Venäjää ulkomailta tulevilta informaatiouhilta. Lehti huomauttaa, että tietoturvaoppi nimeää yhdeksi Venäjän suurimmaksi uhaksi tiedon välittämisen, jolla pyritään henkisten ja moraalisten arvojen murentamiseen sekä isänmaallisten perinteiden rapauttamiseen. Lisäksi tietoturvadoktriinissa kiinnitetään huomiota ulkomaisten tiedustelupalvelujen yrityksiin horjuttaa sisäpoliittista ja sosiaalista tilannetta sekä laajamittaisten kyberhyökkäyksien kasvavaan uhkaan Venäjän informaatioinfrastruktuuria kohtaan, kirjoitetaan sanomalehti RBK:ssa. Englanninkielisessä The Moscow Timesissa käsitellään puolestaan presidentti Putinin viime viikolla vahvistamaa asiakirjaa, joka linjaa Venäjän ulkopolitiikkaa. Sanomalehden kolumnistin Vladimir Frolovin mukaan kyse on matalan tason teknisestä asiakirjasta, mutta rivien välistä lukemalla siinä voi huomata merkittävän eron Venäjän asennoitumisessa kansainväliseen politiikkaan. Venäjän ulkopolitiikan uusi konsepti painottaa Kremlin halukkuutta käyttää voimaa tavoitteiden saavuttamisessa. Ulkopoliittista linjaa määrittelevää asiakirjaa on kuitenkin kolumnistin mukaan turha ottaa liian kirjaimellisesti, sillä Venäjän toimintatapa riippuu aina kustakin konkreettisesta tilanteesta. Venäjä on tottunut mukautumaan joko ennakoiden tai jälkikäteen reagoiden muiden kansainvälisten toimijoiden liikkeisiin. Ulkopoliittinen doktriini kuitenkin antaa kehikon Venäjän toiminnalle ja paljastaa joitakin sen avainkohtia. Venäjän nykyisessä ulkopolitiikassa korostuu maan tavoite olla yksi maailman vaikutusvaltaisimmista päätöksentekijöistä. Kolumnistin mukaan niin tuki Itä-Ukrainan separatisteille, taistelu Syyrian al-Assadia vastustavia kapinallisia vastaan kuin provokatiivinen toiminta sotilasliitto Naton rajoilla tähtäävät kaikki Venäjän statuksen kohottamiseen kansainvälisessä politiikassa. Uusi linjaus paljastaa Venäjän ulkopolitiikan kaikkein mullistavimman keksinnön viimeisen 3 vuoden aikana. Sen, että sotilasvoima voi viisaasti käytettynä auttaa ulkopoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa. The Moscow Timesin kolumnisti summaa, että sotilasvoimasta on tullut Moskovan kaikkein tehokkain ulkopolitiikan väline, jolla korvataan maan pehmeän voiman vaillinaisuus. Mennään lopuksi vielä sanomalehti Niissa Viisimajaka Seetan sivuille, joilla niin ikään käsitellään Venäjän ulkopolitiikkaa. Sanomalehden pääkirjoituksessa muistutetaan, että presidentti Putin sanoi aiemmin, etteivät yritykset luoda yksinapaista maailmaa ole onnistuneet. Pääkirjoituksessa myös viitataan Venäjän uuteen ulkopoliittiseen konseptiin, jossa yhdeksi tehtäväksi määritellään Venäjän aseman lujittaminen yhtenä nykymaailman vaikutuskeskuksena. Pääkirjoituksessa myös viitataan Venäjän uuteen ulkopoliittiseen konseptiin, jossa yhdeksi tehtäväksi määritellään Venäjän aseman lujittamisen yhtenä nykymaailman vaikutuskeskuksena. Voimakeskuksessa Venäjän tekee sen armeijalaivasto sekä vanhat taloussuhteet entisiin neuvostotasavaltoihin, mutta maalta puuttuu sellainen myönteinen agenda, sivilisaatiota luova hanke, joka vetäisi muita valtioita puoleensa. Antiamerikkalaisuus yhdistää Venäjän taakse, mutta tällaisella lyhytaikaisella ilmiöllä ei voi olla todellista strategista potentiaalia. Myönteinen agenda olisi tärkeä myös Venäjälle itselleen, kirjoitetaan Niessa Viisimaja Kasetan pääkirjoituksessa. Moskovasta Erkka Mikkonen.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Seuraavaksi Yle Uutiset kello 9. Hyvää päivän jatkoa.
Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Markus Myllyoja. Hyvää huomenta. Kiinalaisten sijoitukset Eurooppaan kasvavat ennätyslukemiin tänä vuonna. Kiinasta maailmalle tehdyt suorat sijoitukset kasvavat tänä vuonna yli 50% ja ylittävät selvästi maahan tulevat sijoitukset. Kiinalaiset sijoittajat ovat myös nopeita liikkeissään, sanoo Kiinaan perehtynyt ekonomisti Riikka Nuutilainen Suomen Pankista.
Kiinalaisten sijoitusvolyymit on monesti tosi suuret, että sitten kun tullaan johonkin maahan tai jollekin toimialalle, tullaan isoilla volyymeilla. Ja toinen on sitten se sijoitusten nopeus, että jos joku ala tai maa nähdään kiinnostavana, niin sinne sitten voidaan mennä hyvinkin nopeasti. Ja esimerkiksi kotimaasta saa rahoitusta tämmöiseen toimintaan nopeastikin kerättyä.
Kiinalaisten sijoitukset Suomeenkin ovat vihdoin lisääntymässä. Yritysostojen lisäksi Suomeen ollaan kaavailemassa biopolttoainelaitoksia. Sijoitusvauhti on jopa hirvittänyt joitakin sekä Kiinassa että